magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Agosto 17, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Tagumpay na nabawi ng mga tropa ng pamahalaan ang dalawang malalaking kampo ng bandidong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Basilan makaraan ang serye ng mga operasyon nitong nakalipas na mga araw. Ayon kay Major Philemon Tan, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Sandatahang Lakas, isa-isang napasok ng mga elemento ng Task Force Basilan ang mga kampo na nasa dalawang mga barangay sa bayan ng Tipo-Tipo. Unang nabawi nitong araw ng Linggo ang kampo ng mga bandido sa barangay Bagindan Proper at Hill 440 o Kawilan Hill kung saan ilang mga pampasabog ang narecover ng mga tropa mula sa Army Special Forces at Light Armor Battalion na nakita din sa lugar ang 7 mga foxhole at 12 mga bunker na kayang maglaman ng 80 katao. Nitong Lunes ng hapon ay napasok din ng mga elemento ng 4th Army Special Forces Battalion ang isa pang kampo sa Hill 355 sa Barangay Silangkum ng Tipo-Tipo matapos ang clearing operation sa nakuha rin sa ilang mga tunnel, bunker at foxhole ng kampo ang ilang mga pampasabog at gamit sa paggawa nito. Ayon kay Lieutenant Colonel Andrew Bacala, ang commanding officer ng 4th Army Special Forces Battalion, napilitang abandonahin ng mga bandido ang dalawang kampo matapos ang ilang araw na opensiba. Dahil dito, nabawi din nila mula sa kontrol at impluensya ng Abu Sayyaf ang mga residente ng Barangay Bagindan sa Tipo-Tipo at kalapit na Barangay Buhi Piang sa bayan ng Albarca. Positibo ang bansang Malaysia na tuluyan ng matapos ang ilang dekada ng rebelyon at makamit na ang tunay na kapayapaan dito sa Mindanao sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Duresa, inihayag ni Malaysian Prime Minister Najib Razak na malaking bentahe sa nagpapatuloy na prosesong pangkapayapaan ang pagiging tubong Mindanao ng Pangulo. Nakipagpulong nitong Lunes kay Prime Minister Najib, sina Duresa, ilang mga opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng Government Peace Panel matapos ang formal na pagbubukas ng ugnayan sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF nitong Sabado sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa nasabing pulong, siniguro anya ni Prime Minister Najib ang buong suporta ng Malaysia sa peace process bilang third-party facilitator at sa napagkasunduan ng dalawang panig na bagong peace roadmap. Patuloy din itong isusulong ang kapayapaan at seguridad dito sa Mindanao at sa buong sakop ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Maliban dito, nakahanda rin ang Malaysia na magbigay ng tulong para mapalago pa ang ekonomiya ng Mindanao bilang bahagi ng proseso. Hindi tinanggap ng Korte Suprema ang ginawang pagbitiw sa pwesto ng isang huwes na nakatalaga sa lalawigan ng Surigao del Norte na kasama sa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng mga opisyal na di umano'y sangkot sa ilegal na droga. Batay sa abiso na inilabas ng korte, hindi nito pinaboran ang isinumiting irrevocable resignation ni Judge Ezekiel Dagala ng Municipal Trial Court sa bayan ng Dapa sa Siargao Island dahil sa kinakaharap nitong investigasyon kaugnay ng mga administratibong paglabaga. Ang investigasyon kay Judge Dagala ay nagsimula bago pa man ito pinangalanan ng Pangulo na kabilang sa 7 mga huwes sa bansa na may kinalaman sa mga transaksyon kaugnay ng ilegal na droga. Una dito ay kinumpirma mismo ng huwes na nagbitiw ito sa pwesto base sa isinumiting sulat sa Administrador ng Korte Suprema na si Jose Maidas Marquez noong Agosto 8, isang araw matapos ang ginawang pag-anunsyo sa publiko ni Pangulong Duterte. Sinabi ni Dagala na ginawa nito ang desisyon para bigyang daan ng patas na investigasyon at maalis ang posibleng mga pagdududa sa publiko na maimpluwensyahan nito ang proseso. Iginiit ng huwes na wala itong kinalaman sa anumang transaksyon at aktibidad kaugnay ng ilegal na droga at nakahanda itong sumailalim sa investigasyon na sinibak sa serbisyo ang 30 mga empleyado ng pamahalaang lalawigan ng South Cotabato matapos na magpositibo sa paggamit ng ilegal na droga sa isinagawang random drug test. Ayon kay South Cotabato Governor Daisy Avance Fentes, nakita sa resulta ng pagsusuri na gumagamit ng methamphetamine hydrochloride o shabu ang nasibak ng mga empleyado na pawang mga job order o nakakontrata sa ilang mga tanggapan ng lokal na pamahalaan na agad anyang tinanggal sa serbisyo ang naturang mga empleyado batay sa provision ng kanilang mga kontrata. Maliban sa mga nasibak na mga kawani, sinabi ng gobernador na 10 pang mga regular o humahawak ng permanenteng posisyon ang posible ring mawala ng trabaho dahil sa kaparehong paglabaga. Humaharap na anya ang mga ito sa ilang mga prosesong administratibo base sa regulasyon ng Civil Service Commission matapos na bumagsak sa confirmatory testa. Sinabi ni Fentes na naghahanda na ang kanyang tanggapan para sa panibagong round ng sorpresang drug test sa ilan pang mga kawani ng lokal na pamahalaan na. Una dito ay sumailalim din sa drug test ang gobernador, Vice Gobernador Vicente De Jesus at ilang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan kung saan nagnegatibo ang mga ito. Handa na ang tubong Surigao na tinaguri ang Pinoy Aquaman para makuha ang panibagong record sa solong paglalangoy sa gagawin nitong pagtawid anumang araw mula ngayon sa maalong English Channel sa United Kingdom. Ayon kay Edwin De La Cruz, ang coach at navigator ng triathlete na si Ingemar Macarine, na sa tamang kondisyon na ito ngayon at hinihintay na lamang nila na gumanda ang panahon para isagawa ang makasaysayang paglalangoy sa English Channel. Nagtapos nitong araw ng Linggo ang mahigit isang buwang pagsasanay nito sa malamig na karagatan at ang pagkahirati sa klima doon na. Ang halos 34 na kilometrong English Channel ang naghihiwalay sa Southern England at bansang Pransya. Kapag nagtagumpay, si Macarine ang pangatlong atleta mula sa Timog Silangang Asya at kauna-unahan mula sa Pilipinas na makakatawid sa makasaysayang karagatan na tinaguri ang Mount Everest ng mga manlalangoy. Sa nakalipas na 2 taon ay tagumpay na tinawid ni Macarine ang Chesapeake Bay, San Francisco Bay at ang Lake Lane sa Amerika. Ang pagtawid nito sa English Channel ay suportado ng English Channel Swimming Association at pinondohan ng San Miguel Corporation na. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.